Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda dargyna taly çağlaryň arasyna sary getirme ýaýraýar. Türkmenistanyň ekraýaty Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun goloyuna tutsuk edildi. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tədilikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Abaşanın saylawlar üçin bir näçe möhüm ştatyny ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän mahaly yurt boýunça dartgynlyk ýokarlanýar. Ses berişlik tamamlanandan 24 sagatdan gowrak wagtyň netijeleri henize mälim däldi. 5-nji noýabrda Irden demokrat Joe Bidenyň Michigan we Wisconsin esasy ýeňiş gazanjakdygy çaklanandan soň ol prezident Donald Trumpdan öňe geçdi. 4 möhüm ştatda Arizonada, Georgiada, Pennsylvaniada we Nevadada ses sanamak işleri gije dowam etdi. Munun dowamyny öňüne barýan Bidenyň elektoral sesleri 253 prezident Donald Trumpynky 214 boldy. Prezident ses berişlikde we ses bülleteniniň sanalmagyna uly problemlaryň bardygyny delilsiz aýdyp Respublikanlar saýlaw boýunça bir näçe ştatda şikayet ardalary bilen ýüz tutýan mahaly. Onlarça gaharly Trump goldawçysy Detroitde we Phoenixde ses sanalýan merkezlere ýygnandy. Bu aralykda Trumpa garşy müňlerçe protestçi Heniz netijesi belli olmadyk saylawlarda saylaw işgärleriniň ses sanamak işlerini tamamlamagyny talap edip Abaşanyň şäherlerine köçelere çykdy. Bidenyň Michiganda we Wisconsinde gazanan ýeňişleri 2016-njy ýylyň saylawlaryna bu ştatlaryň ikisinde de ýeňiş gazanan Trumpyň mümkinçiliklerini azaltdy. Belarus häkimetleri meşhur Nexta Live Telegram kanalynyň iki administratoryna garşy derňe wişini gozgady. Bu kanal ýurtda saylawlardan soň dowam edýän protestler barada habar berýär. Belarusyň derňe komiteti 5-nji noýabrda Stepan Putsuly bilen Roman Protasevichiň köpçülükligiň bidüdügünçülükleri guramakda jemgyýetçilik tertibini bolmakda we 20-nji öjükdirmekde guman edilýändigini aýtdy. Bu derňe wişleri Belarusyň awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko awgust saýlawlarynyň ýygyany ýurt boýunça tutuşan protestler bilen ýüzbe-ýüz galmagy dowam edýän wagty gozgaldy. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Geçen aý Minskiň bir suwdy Nexta Live kanalyny we onuň logosyny ekstremist diýip keskitledi. Bu maglumat ministrligine bu Telegram kanalynyň adyny we logosyny ulanýan maglumat çeşmelerine el ýeterliligi hemde Belarus internet ulanjylarynyň arasyna olaryň ýaýradylmagyny çäklendirmegi tapşyrdy. Iranyň daşary işleri ministri Javad Zarif Latin Amerikasyna edýän saparynyň başyna Venezuela bardy. Her bir ýokary dereceli sapar biziň strategiki ýaranlygymyzy, biziň dogonlugymyzy çuňlaşdyrýar diýip Venezuelanyň daşary işleri ministri Jorge Areaza 4-nji noýabrda tweet ýazdy. Venezuela we Iran agressiýalara garşy raýdaşlyk we gaýdusyzlyk görkezdi diýip Areaza görnetin ABŞ sanksiýalaryny nazarda tutup sözüne goşdy. Venezuelanyň AVN habar agentligine görä taraplar Zarifiň saparynyň dowamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň çägine strategik gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Washington Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nu häkimetden çetleşdirmäge niýetlenen sanksiýalary güýçlendirdi. Tehran Caracas üçin möhüm yarany urildi. Venezuela'da köplerin galp attandıran saylawlary Maduro'nun ikinji möhlete wezipä getirenden soň 2019-njy ýylyň ýanwaryna Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlary Juan Guaido'nun ýurdun kanuny lider hökmünü karar etdi. Birleşen Ştatlara 4-nji noýabrda planetany klimatyň ütkümeginiň täsirlerinden gorumağa gönükdürlen Paris şertnamasyny resmi taýdan terk etdi. Munun bilen ABŞ global ılalaşykdan çekilen ilkinji ýurt boldy. Prezident Donald Trump Abaşanyň bu ulalaşykdan çekilýändigini 2017-nji ýylyň iýun aýyna eglan etdi. Ýöne BMG düzgünnamalaryna görä onuň bu karary prezident saýlawlarynyň bir gün soň güýje girýär. Ulalaşygyň şertlerine görä ulalaşykdan çekilmek bu barada habar berilmeginden gönüp bir ýyl soň güýje girýär. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Birleşen Ştatlary mundan beýlek Paris şertnamasyna tarap däl diýip Abaşanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlar eger prezident maqul wörse ulalaşyga täzeden goşulup biler. 2015-nji ýylda dünýäniň tas ähli ýurtlary tarapyndan gol çekilen Paris ulalaşygy şu ýüzyllykda ýer şaryny howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagyny, onuň fenagatlaşma döwründen öňkü derejesinden 2 gradus pes saklamagy hemde howanyň ýylylygyndaky artyşy 1.5 gradus üçin çäklendirmek uğruna tagalla etmegi maksat edildi.